When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa.
Brexit means Brexit.
Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F.
La crise que nous vivons est inédite et elle implique, elle impose une réponse qui, pour être efficace, doit être collective et d'abord européenne.
Den krise vi gennemlever nu, den er enestående, og den kræver et kollektivt og især et europæisk svar. Sådan siger Frankrigs præsident, og nu sker der virkelig noget. I den her uge har Emmanuel Macron fået Tysklands kansler med ombord i en gigantisk redningsplan for europæisk økonomi. 500 milliarder euro mere, det svarer til over 3.700 milliarder kroner. Så meget er Angela Merkel nu med på at smide på bordet til de medlemslande og industrier, der bliver hårdest ramt af coronakrisen. For det er simpelthen nødvendigt nu, siger forbundskansleren.
Diese Kraftanstrengung ist notwendig, davon sind wir überzeugt und sie wird dazu führen, dass der Zusammenhalt Europas besser gewährleistet sein kann, als das heute der Fall ist.
Vi er overbevist om, at det her er en nødvendig kraftanstrengelse, siger Tysklands leder. Og hun tilføjer, at den her plan vil gøre Europas sammenhold bedre, end det er i dag. Citat slut. Og hør her. Det her er faktisk lidt af et jordskred i det europæiske samarbejdes historie. For Tyskland og Frankrig vil fordoble, hvad der allerede er sat af til at genoprette EU's økonomi. Og de nye 500 milliarder euro skal ikke være lån, som de hårdest ramte lande skal betale tilbage en dag. Nej, det skal være donationer, altså direkte støtte fra en ny fond, som det samlede EU skal betale for. Med andre ord, Angela Merkel har langt om længe valgt side i debatten om EU's pengekasse efter coronakrisen, og det er ikke Mette Frederiksens side, hun har valgt. Hvad gør statsministeren og resten af EU's sparebande ved det? Velkommen til Parlamentet Lockdown. Mit navn er Thomas Lauritsen.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Velkommen til dig, Rikke Albrechtsen, hårdt arbejdende lockdown-mor og EU-redaktør for Altinget. Tak fordi vi må låne kælderstudiet her hos dig lidt endnu. Hvordan går det?
Jamen altså, du har nok ikke ret i det der med lockdown-mor-tingen. Altså, det er bare sådan en af de der dage, ikke, hvor jeg sidder og prøver på at holde styr på, jeg ved ikke hvor mange forslag, der kommer fra EU-kommissionen, og min mand sidder ovenpå og er simpelthen live i en høring med det britiske underhus, som har indkaldt ham som ekspertvidende. Og så sidder han der, og imens sidder min treårige ind på sit værelse og læser superhelte historier og synger tralala, sådan at man kan høre det på britisk underhus-tv. Ikke? Og man er sådan lidt splittet mellem på den ene side at tænke, barnet leger, så jeg kan arbejde i fred. Men på den anden side tænkte, det måske også er lidt synd, at han forstyrrer Tony. Men hvad kan man gøre? Sådan er det at være alene alene hjemme, to arbejdende forældre med et barn i disse tider.
Jeg tror, det er sådan i mange familier i øjeblikket. Som sagt vil vi især stille skarpt på det her meget vigtige forslag fra Frankrig og Tyskland i dag. Men før vi gør det, Rikke, så lad os lige give et hurtigt overblik over en håndfuld andre sager i den her uge. Fordi der er jo begyndt at komme liv i EU's maskineri igen. Det ser ud som om, at der måske er et liv efter covid-19-krisen.
eller der er i hvert fald liv med covid-19, fordi at...
Det er jo ikke overstået endnu.
Nej, og det er også er ret tydeligt, det bliver faktisk tænkt ind i alle de forslag, der så er begyndt at komme fra EU-kommissionen, og også de ting, som vi kommer til at beskrive her nu. Ikke? Mm-hmm. Og der er der blandt andet kommet to grønne udspil i dag her onsdag, hvor vi optager, som handler om biodiversitet og så om... Altså bæredygtig fødevareproduktion, det som den hedder farm to fork på engelsk, og det er jo så smart, at det er også et bogstavrim på dansk, ikke? Så det går til gaffel.
Hvad er det fantastisk?
Så, og det med biodiversiteten, det handler jo sådan noget om, om sådan noget som, at vi skal simpelthen behandle vores naturressourcer fornuftigt, og der prøver de på at sætte nogle bindende mål om blandt andet, at der skal være omkring 30% af den europæiske landmasse og havmasse, der skal være beskyttet i en eller anden grad, og 10% af landbrugsjorden skal omlægges på en eller anden måde til noget mere bæredygtigt, og i den der fødevarestrategi, så er det så noget som, at man skal reducere brugen af pesticider, så det kommer ned på omkring halvdelen af, hvad der er i dag, 20% mindre gødningsbrug og 50% mindre antibiotika i landbruget.
Der er også noget, der er også noget midt af dine yndlingsemner, Rikke.
Og invasive arter.
Dræbermængden.
Dræbermængden og det andet. Jeg er ikke kommet så langt ned i de her forslag, de er virkelig lige kommet, så jeg kan ikke fortælle dig præcis hvad, men det er helt sikkert noget af det, vi lige skal se efter i sømne, hvad det er, de mener præcis, der skal gøres ved de her invasive arter.
Hvad så den her går til gaffel-strategi?
Jamen, det er jo det, som jeg lige nævnte i forhold til de her forskellige reduktionsmål. Ikke? Og det, man kan sige i forhold til covid-pandemiberedskabsdiskussionen i forhold til det her, så er det jo noget med, at vi jo har en eller anden anerkendelse af, at der er noget der i samspillet mellem natur og menneske, som måske er gået lidt galt. Nu er det jo nogle andre problemstillinger, de arbejder med over på de kinesiske fødevaremarkeder med de levende vilde dyr og så videre, hvor man regner med, at noget af det her er udsprunget. Men der er stadigvæk en diskussion omkring, hvad er risikoen for sådan noget sygdomsspredning, når vi har så intensivt landbrug, som vi har i Europa, og hvordan gør man det her på en sikker og forsvarlig måde?
Der er et fødevaresikkerhedsaspekt i den her krise også, ikke?
Jo, helt sikkert. Ja. Og så det bliver... Det kommer ligesom med ind i det, og så oven i det, så ses det her jo også som en del af hele den her Green New Deal, som EU-kommissionen kalder det grønne fokus, de jo gerne vil have på politikken generelt set, på et bredt spektrum af områder, og hvor man så også tænker den økonomiske genopretning, der skal ses efter coronakrisen, at den skal ligesom tage det her med i sin tankegang, sådan at vi får en grøn omstilling samtidig med, at vi bygger den europæiske økonomi op
men
igen.
Det,
ikke?
Det, men det vil jo også pålægge landmændene nogle nye ting.
Og det er jo så derfor, at der har været en diskussion omkring, hvornår skulle de her udspil falde, fordi at de skulle faktisk allerede have været kommet for et godt stykke tid siden, men er så blevet udsat, fordi at vi alle sammen har været lidt i undtagelsestilstand. Og der har så også været et ret stort pres fra landbrugslobbyen og fra stemmer i Europaparlamentet også for, at man simpelthen sløjfer det her for nu, fordi at landmændene har det hårdt i forvejen, og det her netop kommer til at være noget, som formodentlig kommer til at pålægge dem en række nye byrder.
Ja. Der er også kommet nye økonomiske anbefalinger, som der kommer hver halve år til medlemslandene. Ikke at vi skal tale om dem alle sammen, men vi kan da snakke lidt om, hvad kommissionen siger til Danmark.
Det, de siger til Danmark, det er jo blandt andet sådan noget med, at de har kigget vores coronaøkonomi lidt efter i sømmen og siger, at det er helt fint, at vi for eksempel kommer til at bryde de gældskrav, som man har i EU-regi, fordi at det gør alle lande i princippet, fordi at bunden jo ligesom er slået ud af de økonomiske eller de europæiske økonomier, ikke? Men så peger de på nogle ting, som de ser som problematiske i Danmark, som også går lidt ud over det sådan rent almindelige økonomiske. Det er blandt andet sådan noget som, altså, at den her krise er afdækket, at der er en mangel på sundhedspersonale i Danmark, og at der også er mangel på altså, kritisk sundhedsudstyr, og at netop at vi ikke har haft de lager af ting, som vi måske burde have haft. Ikke? Og så ser de på sådan noget som, at jamen, hvad vil det smarte så være at gøre, når vi skal genopbygge igen efter krisen? Og det er sådan noget med altså, investeringsfremme og få investeret i digital infrastruktur, få investeret i flere nye bæredygtige energiformer og grøn transport osv., fordi ellers så kan vi ikke nå i mål med vores miljømål. Og så er der et sidste punkt, som de også lige peger på, og det handler om hvidvask, hvor vi jo sidste år fik ørerne gevaldigt i maskinen på grund af hele Danske Bank-skandalen. Og der siger de, at jamen, det ser ud som om, at det er blevet bedre, men nu skal de tiltag, der er blevet gennemført i Danmark for at stramme op med tilsynet med bankerne, nu ligesom stå deres prøve. Mm-hmm. Så det vil sige, at de har en eller anden form for ekstra opsyn med, hvordan det spiller af i Danmark. Mm.
Det er kommissionens anbefalinger til Danmark økonomisk. En anden sag, jeg lige synes, vi skal nævne, Rikke, som også er interessant for Danmark, som selvom den egentlig handler om et andet land, primært den handler om Østrig, det er det her med indeksering af børnepenge, som jo i mange år har været en sag også i Danmark.
Ja, for det, der er sket, det er, at Østrig er endt for EU-domstolen, fordi de har ligesom gået lignende ud der, hvor Danmark har tøvet og har lavet en egentlig indeksering af børnepenge, der sendes ud af landet. Og det der er tale om, det er jo, at hvis der nu er en østrisk medarbejder og en rumænsk medarbejder, der laver det samme, så, og begge to har børn, men rumæneren har sine børn derhjemme i Rumænien, så får den østriske medarbejder en sats for børnepenge, mens den rumænske medarbejder bliver trukket i forhold til et indeks, der er baseret på leveomkostningerne i det land, hans børn bor i. Og det er jo noget, som der faktisk også har været et ønske om at gøre fra dansk side. Og det her er jo en sag, som ligesom har martret det danske system, politiske system i et årti nu, fordi vi jo selv havde lavet en anden model for at begrænse adgang.
Var det ikke det, der var nogen, der kaldte velfærdsturisme?
Det var i hvert fald diskussionen om, hvorvidt det her var en af de ting, der fik folk til at flokke til Danmark for at arbejde fra andre lande. Fordi at de synes man kunne komme ret langt på literen på sådan en børnecheck, hvis man havde børn andre steder. Så der var et ønske, eller der var det, man gjorde i Danmark, var jo, at man simpelthen satte en 2-årig optjeningsperiode på børnepengene, sådan at det ikke skulle være det, der var tiltrækningsplasteret. Og det blev så slået ned fra EU-kommissionen. Og det har så været lidt en politisk varm kartoffel lige siden, fordi der er det, som tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen omtalte som retfærdighedsprincippet. Han synes simpelthen ikke, at det var fair, at man ikke kunne skære i den her børnecheck, fordi at når de der penge rakte meget længere i andre lande.
Der er sådan set ikke rigtig nogen statistikker, der tyder på, at det her er et reelt problem, at det reelt har kostet den danske stat en masse penge, men det er meget principielt.
Ja, det kan man sige. Ikke? Altså, det er jo altid konklusionerne er jo ligesom, at vi tjener rigtig mange penge på, at der kommer udenlandsk arbejdskraft til Danmark, og den procentdel, som bliver sendt ud af landet, er ikke så voldsomt stor. Men det er et principielt meget, meget, meget hit emne, som også er delt ret bredt politisk. Det har både været den tidligere regerings hede ønske, og det er også noget, som vi så beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard går rigtig hårdt ud på i valgkampen sidste forår, hvor han netop mente, at Danmark skulle ind og trykteste det der EU-system meget mere, end vi allerede gjorde, fordi der nu var sådan et bredt politisk ønske i Danmark om at få lov til at beskære børnechecken.
Men nu har Østrig så lavet den tryktest for os.
Det er det, ikke? Så det gjorde de, og deres regler trådte i kraft 1. januar 2019, og blev efterfulgt lynhurtigt af en løftet pegefinger fra EU-kommissionen, og så er, har systemet så kørt sin gang, det vil sige, først får man en advarsel, så får man en advarsel til, og i tredje omgang, og det er det, vi ser nu, så bliver man så sendt til EU-domstolen. Mm. Og nu bliver det jo så EU-domstolen, der skal afgøre, jamen er det tilladt, eller er det ikke tilladt? Er det diskriminerende, hvis man... hvis man skærer på den måde.
Og sådan en sag, den kan jo tage et års tid, eller to for den sags skyld. Men andre lande kan jo vælge at gå ind og støtte Østrig, hvis de vil. Det kunne Danmark jo for eksempel gøre.
Det kunne de godt. Vi har også spurgt beskæftigelsesministeren om det, men han har ikke svaret endnu. Dansk Folkeparti mener i hvert fald, at Danmark bør intervenere på østrigsk side i den her sag.
Ja. Okay, Rikke, det var vores oversigt over nogle af ugens vigtigste sager. Her kommer ugens tema.
Ce fonds de relance, ces 500 milliards, qui ne seront non pas des prêts octroyés à telle ou telle région ou tel secteur, mais bien des dotations budgétaires sur la base de notre endettement commun.
500 milliarder euro, altså over 3.700 milliarder kroner. Så mange penge skal der puttes i en ny fond til genopretning eller relancering af Europas økonomi efter coronakrisen. Det hørte vi her Frankrigs præsident sige. Og så understreger han, at det ikke er lån til de hårdest ramte lande, men donationer. Hvorfor er det vigtigt, Rikke Albrechtsen?
Fordi det er altså et nybrud i, hvordan EU skulle takle den her form for fælles gældstiftelse. Og det er jo noget af det, som blandt andet Tyskland har forsvoret skulle ske, og som var en af de sådan helt varme kartofler under finanskrisen. Så det er virkelig store sager, hvis det her det bliver til noget.
Ja. Hvad er det, helt kort fortalt, som Frankrig og Tyskland foreslår nu?
Det er jo, som du siger, en fond på 500 milliarder euro, som så skal komme oven i det almindelige syvårsbudget, som vi jo ikke ved, hvordan kommer til at se ud endnu, men som altså i sin omrindelige form var på lidt over 1.000 milliarder euro. Og så oven i det, som der jo allerede er sket, som er, at man har strikket en lånepakke på over 500 milliarder euro sammen allerede, som er godkendt og som er ligesom klar til at levere til dem, der gerne vil låne nogle penge. Mm. Forskellen er altså bare, at den her sådan fælles gældsoptagning, som franskmændene og tyskerne foreslår, den er ikke lån. Den er gaver, i princippet tilskud til de mest ramte egne så her i kølvandet på coronakrisen. Og det vil sige, at de skal ikke på samme måde betale pengene tilbage. Selvfølgelig, pengene skal betales tilbage på den ene eller den anden måde. Vi får se, hvordan det eventuelt skulle strikkes sammen. Om det bliver efter en eller anden form for landefordelingsnøgle, eller hvordan det er. Men det er i hvert fald sådan, at det ikke er en en-til-en. Altså, der er ikke en en-til-en sammenhæng mellem, hvem der får noget ud, og hvem der putter noget i.
Ja. Og da kansler Merkel og præsident Macron præsenterede det her forslag mandag aften, så gjorde de rigtig meget ud af at forklare, hvordan det skal finansieres netop. Macron sagde, at Frankrig og Tyskland håber, at alle 27 medlemslande kan blive enige om at låne de her 500 milliarder euro på finansmarkederne, og at det godt kan gøres inden for traktatens rammer, sagde han. De her 500 milliarder euro skal bruges til at hjælpe de sektorer og regioner, som er mest hårdt ramt af sundhedskrisen og den økonomiske krise, det forklarede Emmanuel Macron. Og så understregede han endnu en gang, at pengene er overførsler fra en del af medlemslandene til en anden, dårligere stillet gruppe lande.
Et donc d'accepter de vrai transfert, une vraie stratégie commune pour compléter notre budget européen. C'est une étape majeure.
Une étape majeure, altså et meget stort og afgørende skridt, siger Emmanuel Macron. Men er det så skelsættende, det her, Rikke, og hvorfor?
Jamen det er det, fordi det netop, som vi har snakket om før, handler om, at der sker et brud med den politik, som især Tyskland har været tegnende for, især under finanskrisen, og hvor det var fuldstændig udelukket, at man ville se den her form for fælles gældsstiftelse og den her form for altså penge uden strings attached, ikke? Altså det, fordi der har jo ligesom været sådan en sådan en nordeuropæisk tendens, så den er jo meget stærk i Danmark også. For, altså det der med, at man svarer hver sit, og at der skal ikke være nogen gratis penge til nogen, især ikke dem, hvor man måske godt kan beskylde dem for, ikke altid har gjort deres hjemmearbejde i forhold til at lave økonomiske reformer og få rustet sig selv til at være i form til at modstå større økonomiske dyk.
Vi er jo nogen, der kan huske meget lange natlige forhandlinger med grækerne under den græske gældskrise for eksempel, ikke? Mm-hmm. Hvor det var bare et ubrydeligt princip, at uanset hvad, så kunne der kun blive tale om lån, som grækerne skulle betale tilbage. Ikke?
Det er det, og læren fra finanskrisen er jo også, at det kan godt være, at de føler i Nord, at de har ret, men det nytter jo ikke noget, hvis man så graver landene ned i så stort et økonomisk hul, fordi deres gældsbyrde simpelthen er fuldstændig umuligt at løfte.
Man kan ikke klippe håret af en skaldet mand, vel?
Præcis.
Altså, hvis de ikke har nogen penge, så har de ikke nogen penge.
Det er det, og det er i hvert fald sådan, at hvis man vil have et indre marked, hvor man gerne vil have lov til at sælge nogle varer til dem, så nytter det jo ikke, at de ikke har nogen penge. Så det vil sige, at hvis man bare hælder en større gældsbyrde ned over sydeuropæerne, så bliver det meget sværere for Europa at rejse sig igen efter krisen, er den nye analyse fra Tyskland.
Og det her har præsident Macron jo faktisk talt om, lige siden han blev valgt for nogenlunde præcis 3 år siden som Frankrigs leder, ikke? Og forsøgt at få Angela Merkel til at flytte sig på de her spørgsmål.
Ja, og det er så det, som er kommet som en ret stor overraskelse også for især også den danske regering for den sags skyld, altså for de lande, som faktisk håbede på, at de stadigvæk havde Tyskland med på deres hold i spareklubben. Det kan godt være, at Tyskland ikke stillede sig forrest og råbte op om det her, fordi at de var også lidt trætte af at være skurken i hele diskussionen om, hvem der skal betale hvad, efter at Merkel er blevet sammenlignet med Hitler i det seneste sådan, altså, 10-12 år. Ikke? Så håbede man jo på, at Tyskland ville holde fast i sin tilgang til det her sparepolitikspørgsmål. Ikke? Ja. Og det gør hun jo så bare ikke mere. Altså, der har hun virkelig rykket sig.
Så de her 4 sparelande, som Mette Frederiksen nogle gange har gjort sig til talskvinde for, altså Danmark, Sverige, Østrig og Holland, ikke? De virker lige pludselig ret udsatte i den her diskussion.
Helt klart. Og de holder jo fast på deres. Det skete lynhurtigt efter, at der havde været det her videopressemøde fra Tyskland og Frankrig, at der mødtes de her 4 så også på en videoforbindelse, og konkluderede, at de har sådan set ikke ændret deres opfattelse af, at det her, det skal basere sig på lån og ikke gaver, og at de er principielt meget imod det. Men de står jo bare meget isoleret nu, fordi du har så nu Tyskland og Frankrig, men du har jo også Spanien og Italien, som har råbt utrolig højt om noget, måske ikke præcis den her model, men i hvert fald noget med en løsning, der ikke lægger sig som endnu mere gæld på deres skuldre. Ikke?
Og så har vi lige pludselig alle de 4 største lande i det EU, vi har nu, som er enige om at gøre sådan her. Ikke? Og det er jo også interessant i den forstand, at vi kan se, hvad det betyder, at Storbritannien er væk. Altså, absolut. De er jo i en overgangsordning nu og formelt først helt ude til næste år, men i praksis er de jo fuldstændig væk politisk. De har ingen indflydelse.
De er jo trådt ud af EU, ikke?
Altså.
Nej, det er jo klart, de er ikke medlemmer, de sidder ikke med ved bordet. De er sådan nogle skyggenogen, men altså, det er netop den første gang, at man ser, at det princip, som hed, hvis Tyskland og Frankrig bliver enige om noget, og Storbritannien ikke er imod, så bliver det til noget. Ikke? Og nu er der ikke nogen Storbritannien, der gemmer sig bag, når man er et land som Danmark, som har delt mange af de samme.
Og holder den anden del af det ordsprog så stadig væk, ikke? Er det så sådan nu, hvis Tyskland og Frankrig er enige, så er det bare sådan.
Og det har jo faktisk været frygten, at den her tysk, franske motor skulle komme så meget op i gear, at den kunne trumle alle andre, ikke? Fordi at der ikke er nogen, der er store nok til at modsætte sig dem egentlig. Så har der bare været det netop, at, som du også nævnte, at Macron og Merkel har simpelthen bare ikke nogensinde fået deres samarbejde til at komme helt sådan, til at blive helt gnidningsfrit, og de har bare ikke, altså, de har bare ikke været enige om, hvad var det EU skulle. Mm. Og det er ikke fordi, at de er enige i dag. Jeg er sikker på, at den franske præsident ville være gået meget, meget, meget længere, hvis det var. Mm. Men der er ingen tvivl om, at Merkel har rykket sig.
Ja.
Og at det her, ja, vi må se, om det her ligesom er starten på de nye tider, hvor, hvor det simpelthen er sådan, at vi andre bliver domineret af dem. Ja. Men nu får vi jo se, fordi det kommer også an på, hvad sker der nu? Fordi ja, de er kommet med deres papir, men nu skal EU-kommissionen så i næste uge komme med det egentlige forslag, som jo er det, som de skal diskutere landene, alle 27 lande imellem. Mm. Og vi kommer til at se, jamen, hvordan adskiller det sig fra den genopretningsfond, som kommissionen har i tankerne. Hvordan adskiller den sig fra det, som de franske
og det kan jo også tyske. Nå inden da, kan der jo nå at komme forslag fra andre lande.
Ja, det er rigtigt. Altså, der kommer i hvert fald nok en eller anden form for reaktion fra de fire sparsommelige, men som jeg forstår det, så er det ikke noget sådan reelt. Det er måske nok et modsvar, men det er ikke en altså, det kommer ikke til at skulle op der og ligge som en anden model, nødvendigvis. Ja. Det bliver i virkeligheden bare en gentagelse af de allerede kendte linjer, netop at det er ikke noget, som de her fire lande vil være med til.
Men som du siger, Rikke, så kan det her jo blive måske den store og afgørende test politisk på, hvordan Tyskland og Frankrig agerer i det her nye EU, ikke? Og om de kan gennemtrumfe deres vilje, også imod lande som Danmark eller Holland eller andre, der har andre holdninger. Og vi kan jo også se i det her udspil, der kom i mandags fra Frankrig og Tyskland, at deres ambitioner handler ikke kun om økonomisk genopbygning. Der er også andre elementer i det her udspil. Skal vi lige nævne et par af dem?
Ja, for det, noget af det, der i hvert fald kunne være interessant at holde øje med fra dansk side, det er, at de netop altså, nævner sådan noget som grænselukninger. Godt nok er Frankrig jo også en af dem, som har haft sådan en semi-permanent intern grænsekontrol i Schengen-området på samme måde, som Danmark har haft det siden flygtningekrisen. Men de mener selv, at de forvalter det på en
han skældte alligevel ud på andre
måde.
Lande,
der de er meget finere end os. men i hvert fald, så var der, ja, så er der et ønske om, at der skal være meget bedre koordination, hvis man laver interne grænselukninger inden for Schengen-området. Og så peger de også på hele, altså det industripolitiske område, som vi jo også har nævnt før. Der er jo en stor diskussion om, hvordan skal Europa placere sig strategisk i verden i forhold til, hvor protektionistiske overfor åbne vi skal være. Og der kom Merkel jo ud og sagde, at jamen, altså, der er behov for, at vi blandt andet får fremmet sådan nogle altså store europæiske champions, som de kalder det i EU-jargonen, at altså, det skal være
store virksomheder.
Ja, og også nogle, altså, gerne sådan nogle, du ved, store grænseoverskridende giganter på områder, som på en eller anden måde kan er ude at spille med de store drenge på verdensmarkedet. Mm. Og der har Tyskland og Frankrig jo stadigvæk et horn i siden på Margrethe Vestager, konkurrencekommissæren, over hun blokerede en kæmpe sammenlægning mellem Alstom og Siemens, som sidder ret hårdt på sådan noget jernbaneinfrastruktur, og vil gå sammen og så danne den her monopolstørrelse på europæisk plan. Og hvor hun jo sagde nej, hvis der er blokeret den her sammenlægning til stor vrede. Og der virker det som om, at Merkel siger, at det kan godt være, at sådan skal klaveret ikke spille i fremtiden. Og det, de siger, er, at vi skal gentænke konkurrencepolitikken generelt. Ikke? Så der kan det godt være både, at Vestager får sit at se til som konkurrencekommissær, men også, at et land som Danmark, som jo nok ikke altid flugter særlig meget med især Frankrig på de her spørgsmål.
Vi synes, det lyder lige lovligt protektionistisk, ikke?
Ja.
De her ting. Der er et område mere, der er interessant for Danmark, som også bliver berørt i det tysk-franske udspil, Rikke. Det er jo socialpolitik.
Det er mindsteløn, den frygtede mindsteløn, hvor de nævner, at ja, vi skal simpelthen have en eller anden form for europæisk mindsteløn, som EU-kommissionen jo også går og pusler med. Mm. Og hvor vi regner med, at der kommer et forslag senere på året. Der godt nok siger, at de skal være tilpasset de nationale omstændigheder, men det er stadigvæk et tegn på, at det er i hvert fald noget, som de godt kunne tænke sig. Og et sted, hvor Danmark jo er enormt ops på, at den danske model ikke skal komme i klemme.
Mm. Og sidst, men absolut ikke mindst, faktisk er det jo sådan det mest åbenlyse i det her nye udspil, det er jo sundhedsområdet, hvor Tyskland og Frankrig jo altså også meget, meget klart siger nu, at der skal ske nogle ting. EU har ikke rigtig nogen kompetencer i øjeblikket på det område, men Macron og Merkel mener, at det bliver man nødt til at lave om på. Lad os lige høre, hvad den franske præsident sagde om det.
Cette Europe de la santé n'a jamais existé. Elle doit devenir notre priorité.
Macron han siger, sundhedens Europa har aldrig eksisteret, men nu skal det være en prioritet. Hvorfor siger han det?
Jamen han siger det jo selv. Det er ikke noget, vi har haft særlig meget fokus på. Simpelthen fordi det ikke er en del af det, som traktaterne foreskriver, at EU skal beskæftige sig med. Og der nævner de så nogle områder, som man ikke nødvendigvis skal ind og pille i traktaterne for at kunne samarbejde om, men hvor der bare ikke måske har været nok fokus, og hvor coronakrisen jo har blotlagt, at der kunne man måske godt samarbejde mere. Det er så noget som forskning og udvikling, altså det er jo særligt vaccine, som der er fokus på lige i øjeblikket. Men det kan også være hele diskussionen om pandemiberedskab, altså skal der være nogle fælles lager. Det er også noget, vi snakkede om i sidste podcast, hvor Danmark jo er frisk på, at det må der godt være, ansvaret skal lidt ligge ude hos landene. Her siger Tyskland og Frankrig, det skal være fælles lager, det skal være meget mere fokuseret i Bruxelles. Sådan som EU-kommissionen også selv har sendt nogle prøveballoner op om, så taler de om offentlig indkøb, og det er sådan noget, altså fælles medicinopkøb, som faktisk har været noget, man har diskuteret i forskellige fora omkring EU, men som aldrig nogensinde har været i nærheden af at være en fælles kompetence, men hvor der har været en diskussion om, jamen kan vi have en eller anden form for fordel af at handle på vegne af 27, når vi diskuterer med medicinalindustrien om adgang til medicin. Altså, kan vi få en bedre pris? Kan vi få nogle bedre vilkår, hvis vi faktisk opfører os som et forbrugermarked, i stedet for at være 27 sådan enkelte bikser, som skal ud og lave de her aftaler selv. Ikke? Og det er jo især for små lande som Danmark noget, som potentielt kan være interessant, men som jo har været langt fra at være en EU-kompetence nu. Men nu begynder de altså at nævne det. Ikke? Ja. Og så er det sådan noget som pandemiplaner, skal EU simpelthen have. Skal der ligge en skuffeplan klar til, hvis det går galt igen? Mm.
Og hvordan kan man styrke EU's agentur for sygdomsbekæmpelse i Stockholm og sådan noget? Nu er det her jo mest hensigtserklæringer i det her fransk-tyske udspil stadigvæk. Der er ikke sådan detaljeret forslag om ny lovgivning på sundhedsområdet eller noget i den stil. Men man kan alligevel sige, at der er et tabu, der lidt bliver brudt her, ikke? Ved at vi har de to største landes ledere, der står og siger, at vi bliver nødt til at have et tættere samarbejde på sundhedsområdet. Og det er jo noget, Danmark ikke kan lide.
Det får vi jo se, fordi der har jo også været forskellige toner fra dansk side generelt omkring, at der er noget, der skal styrkes. Så alt det her kommer jo an på, jamen, hvordan ender det med, at EU-kommissionen skærer kagen, når de begynder at komme med forslag. Fordi noget af det, tror jeg, der er fint genhør for fra dansk side i forhold til, at man kan gøre noget mere i fællesskab. At det hele kommer jo nok meget hurtigt til at dreje sig om, jamen, hvor meget bliver det centraliseret i Bruxelles, og hvordan kommer det til at se ud i praksis? Mm. Og der kan det sagtens være, at der er en del ting, som ikke passer regeringen sådan
og,
helt.
Og kan man gøre, hvor meget kan man gøre inden for de eksisterende traktater, EU-traktater? Og de første ting, der bliver foreslået, vil sikkert være ting, der kan gøres, uden at man laver om på grundreglerne i traktaterne. Men der bliver sådan set heller ikke lagt skjul på fra Frankrigs og Tysklands side, at det kan godt være, at de også vil have lavet traktaterne om, altså med henblik på at have mere sundhedssamarbejde for eksempel på lidt længere sigt. Det sagde kansler Merkel faktisk også lige ud i mandags.
Das kann auch Vertragsveränderungen einschließen, das kann ein sehr viel engeres Zusammenrücken einschließen. Heute präsentieren wir sozusagen die kurze Antwort auf die Krise. Lange Antworten werden diskutiert werden müssen, denn Europa muss weiterentwickelt werden.
Det her kan også komme til at medføre traktatændringer, siger Angela Merkel her. Og hun siger, i dag præsenterer vi det kortsigtede svar på den her krise. bagefter kommer det langsigtede. Og det kan jo for eksempel være som del af den her EU-fremtidsdebat, som alligevel skulle sættes i gang nu.
Ja, der er jo den her snak om, at der skulle laves sådan en hvad er det, vi kalder det på dansk, en fremtidskonference eller sådan et eller andet.
Ja, eller en folkehøring eller et eller andet. Det har været lidt uklart indtil
ja,
videre.
Ja, i hvert fald så, vi skal diskutere, hvor skal EU hen i et eller andet form for format. Og det har været sådan noget, som måske folk har trukket lidt på smilebåndet af, fordi at der var rigtig mange lande, der ikke synes, at det var det, der hastede allermest, at det måske mest var sådan noget, som den franske præsident, han ikke drømte om, men at for alle andre var det bare overhovedet ikke nogen prioritet. Men det kan jo godt være, at simpelthen i lyset af covid-krisen, at der så kommer lidt mere benzin på sådan et køretøj, og så at der faktisk kan komme nogle interessante diskussioner omkring, hvor er det EU skal hen i fremtiden.
Så det kan være, at det lige pludselig bliver spændende med den der fremtidskonference.
Lad os se.
Ja. Tak skal du have, Rikke. Hvad så med næste uge? Der kommer det hele vel også nærmest til at handle om budgettet?
Ja, altså der kommer nok i hvert fald til at være meget fokus på det. Altså jeg synes også, at det er værd at nævne, at det er præcis et år siden, at vi gik til valg til Europaparlamentet på tirsdag. Så det er sådan noget, som vi selv kommer til at markere på Altinget. Men så ja, så onsdag så kommer så formodentlig, hvis de ikke udsætter det igen, udspillet fra EU-kommissionen omkring, jamen både, hvordan skal de næste 7 års budget så strikkes sammen, og hvordan skal en genopretningsfond se ud, hvis det står til dem. Og så kommer der også en genbearbejdning af hele deres arbejdsprogram i lyset af alle de forsinkelser, der er kommet i under coronakrisen, fordi at ting simpelthen bare ikke har kunne blive skrevet færdigt. Og så er der en masse ting, der skal gentænkes, der er en masse ting, der skal udsættes. Så der får vi også sådan lidt mere sådan realistisk bud på, jamen, hvornår kommer EU's lovgivningsmaskine ordentligt op at køre, og hvornår begynder de at tage fat på de forskellige områder.
Og det kommer alt sammen på næste onsdag, tror vi nok. Håber vi på. De har udskudt det nogle gange, men må ikke de skal have det afsted nu. Og det bliver spændende at se i forhold til budgettet og genopretningsfonden osv., som du sagde. Det bliver spændende at se, hvor tæt kommissionens forslag kommer til at ligge op af det fransk-tyske. Jeg er sikker på, at de sidder og filer som gale på det i øjeblikket.
Helt sikkert.
Vi er i hvert fald klar her på Altinget og i podcasten. Tak til dig, Rikke Albrechtsen.
Selv tak.
Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg siger tak for din opmærksomhed, kære lytter. Jeg vil også gerne lige sende en tak til vores sponsor 3F og til Europanævnet, som også har givet støtte til den her udgave af vores Europa-podcast. Og så vil jeg godt lige anbefale, at du kigger forbi Altingets website og klikker på rubrikken Sommermøde. Vi har nemlig besluttet, at vi ikke sådan bare kan vinke farvel til folkemødet på Bornholm. Derfor er hele huset, Altinget og mandag morgen i fuld sving med at organisere flere dages livestreamet politisk festival fra vores gård i København. Det bliver midt i juni, og alle kommer til at kunne deltage digitalt. Tjek det på Altinget.dk. Jeg skal nok fortælle mere om programmet her i podcasten efterhånden, som det udvikler sig. Jeg kan allerede nu afsløre, at der selvfølgelig også kommer en god europæisk debat. Pas godt på jer selv derude i den vilde verden, og lad os høres ved igen i næste uge her i Parlamentet, hvor Altinget taler om Europa.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.